Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og bog briller. I hvert fald indeni, hvor der i den her uge har roteret en computerkyndig svensker i dansk fængsel og hans udenlandske støtter. En frygtelig masse computerkriminalitet og så en historie om, hvad der kan ske, når man udliciterer kritisk infrastruktur til Kina. Den der kritiske infrastruktur, det er Danmarks nye 4G-netværk. Det skal laves af firmaet Huawei, der er i gang med at sætte 3.000 master op over hele landet. Huawei vandt en licitation, fik 4 milliarder kroner og er for længst gået i gang. Der er bare et problem, det er, at Huawei de er fra Kina, og det har fået en række politikere, efterretningstjenester og professionelle til at råbe vagt i gevær. Sidst i en artikelserie Politiken og en dokumentar, der blev sendt på DR2 torsdag aften. En af dem, der har råbt op, det er dig, John Foley, stifter af Co-Bits. Du beskæftiger dig med cybersikkerhed, du er uddannet militærteknisk og sikkerhedsofficer med IT og cybersikkerhed som speciale, og du har blandt andet arbejdet for Forsvars Efterretningstjeneste. Hvad er der grundlæggende galt med, at de her Huawei de bygger 4G-netværk her i Danmark?
Jamen, der er det i vejen, at Huawei jo har tæt tilknytning til den kinesiske regering og det kommunistiske parti der. Så hvis den kinesiske regering synes, at Huawei skal foretage et eller andet for dem, for eksempel industrispionage, så har jeg svært ved at sige, at de kan sige nej.
Altså, de vil simpelthen være tvunget ud i at skulle spionere mod danskerne, hvis der er sådan, at kineserne beder dem om det?
Det er min overbevisning, ja.
Vi har også en anden gæst i det. Det er Peter Ulrik Schødt, som er sikkerhedsekspert for interviewsfirmaet Symantec. I har netop udsendt en rapport om IT-sikkerhed i blandt andet her i Danmark. Hvor slemt står det til med det, og skal vi være bange for sådan noget industrispionage her i vores lille land?
Der er interessante ting i rapporten, bestemt. Så jeg synes, den er værd at prøve at få et overblik over.
Hvor alvorlig er situationen?
Nå, men der er selvfølgelig altid industrispionage, og vi kan se, at både spionage og angreb i det hele taget er under stigning mod firmaer og mod forskellige institutioner.
Vi vender tilbage til John Foley og til Peter Ulrik Schødt. Om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, det er din blændelygte i det forvejen underbelyste overvågningssamfund. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Du er inde i Radio 24/7. Programmet hedder Aflyttet. Mine gæster i dag, det er Peter Ulrik Schødt fra Symantec og John Foley fra Coptis. Vi starter med dig, Peter Schødt. Symantec, I har lige udgivet en rapport om cybersikkerhed, og der konkluderer I, at, og nu citerer jeg, 5 ud af 6 store virksomheder blev udsat for målrettet netangreb i 2014. Det skete 6 gange oftere end i 2013. I siger også i den her rapport, at Danmark og Sverige er blandt den fjerdedel af verdens lande, hvis virksomheder er mest ramte. Hvad er det, vi bliver ramt af her i Danmark?
Nå, men vi bliver ramt af nogle hacker, nogle angriber, som vil ind i virksomhederne, vil ind i organisationerne, og så vil de finde nogle data, eller finde et eller andet, som de bliver betalt for, eller som de giver videre til nogle andre. Og de bruger forskellige smarte teknikker til at gøre det, og vi kan se, at det virker altså som om, at virksomhederne og organisationerne bliver dårligere og dårligere klædt på. Altså, hackerne er langt foran os andre, når det gælder om at prøve at dæmme op for det her.
Du siger, vi er blevet dårligere og dårligere klædt på. Jeg synes, vi taler da meget om cybersikkerhed, så jeg tror nok, man kalder det.
Ja, til gengæld har de andre fyre altså endnu mere fart på, end vi har med at prøve at finde ud af tingene. Det vi kan se, det er for eksempel, at der er flere zero-day-sårbarheder, end der nogensinde har været. Vi kan se, at de bliver udnyttet. Vi kan se, at der også er fejl i sådan noget som public domain software, som bliver brugt af millioner af servere.
Kan du give et eksempel på,
rundt omkring? Vi havde et Heartbleed. Ja. Og det specielle ved den her Heartbleed er, at den bliver brugt på webserver, når man skal lave den her forbindelse, der gør, at man får en hængelås i sin browser. Og der er nogle millioner server rundt omkring i verden, der har den her sårbarhed. Så man kan blande sig ind og få en forbindelse, eller overtage en forbindelse fra andre. Men det vi kunne se, det var, at 4 timer efter, at det var annonceret, at den her sårbarhed var der, der var det en voldsom stormløb mod netop den her sårbarhed rundt omkring på serverne.
Jeg kan lige være med at spørge sådan fuldstændig dumt og banalt. Er der så nogle folk, der ringer til jer og siger, at vi har fået stjålet noget? Sker det?
Ja, det sker.
Hvad er det for nogle ting, som man går efter der?
Det afhænger meget af, hvem det er, der er ramt. Men typisk er det jo sådan noget som intellectual property. Typisk er det jo sådan noget som, hvad sker der? Det kan være et firma, der er, eller en organisation, der er indblandet rent politisk i et eller andet. hvad sker der, nogle andre, der prøver at forstå, hvad er den kontekst, der bliver ageret i.
Altså det vil sige, at du siger, det er en del intellectual property, det vil sige patenter og den slags ting. Sådan et eller andet, med, for eksempel, kunne man forestille sig, at nogen, der eksempel, prøver på at komme ind i Novo, for at se, hvad de finder på lige i øjeblikket omkring noget ny slangemedicin, for eksempel. Det, og det andet, det er så, hvis man vil gå ind i politiske organisationer, altså finde ud af, hvad bliver der planlagt rent politisk her i Danmark?
Nå, men det kan være rent politisk, hvad sker der. Det kan også være, lad os sige, der er nogen, der har gang i et eller andet stort udbud på et eller andet rigtigt vigtigt. Det kunne godt være, der dukker en kopi af udbuddet op. Næsten bare til en lavere pris over hos en konkurrent. Det har vi også set.
Hvem er de mennesker, der gør det her?
Der er mange forskellige former. Typisk siger vi, der er hacker i flere forskellige afskygninger. Typisk i fire afskygninger. Den første, det er aktivisterne. Det er det her med, at tænkt eksempel, jeg har en minkfarm, og det er der nogen, der er sure over, og så prøver de at give mig nogen på tuden over, at jeg har en minkfarm. Anonymous er et godt eksempel på en organisation. Så har vi de cyberkriminelle, det er dem, der bryder ind. Måske er de har en kontrakt om at hente et eller andet bestemt hos en bestemt firma. Måske er det bestemte typer oplysninger, produktionsmetoder, intellectual property, noget andet, de er ude efter, de bliver betalt for det. Eller også stjæler de det og sælger det på den sorte børs, kan man kalde det bagefter.
Det er simpelthen folk, der er, hvad skal man sige, de er guns for hire. Altså, det er nogle folk, man går ind og betaler og siger, gå ind og stjæl det her så også.
Simpelthen, der er mange grupper rundt omkring, som du hyrer til at lave et eller andet beskidt arbejde for dig.
Og dem behøver du ikke engang at møde, dybest set. Kan du bare ligesom bestille dem over internettet, og så kommer der en fil ind til dig på et tidspunkt?
Vi kender til forskellige grupper, der sidder kloden over, om enten det er østpå eller vestpå, men der er masser af organisationer, som man kan hyre til det her. Nogle er så også styret af forskellige stater rundt omkring.
Og det er det statslige, det er så den sidste gruppe der, altså det er dem?
Så har vi sådan noget som cybersabotage, der hvor man går ind og laver spionage, politisk spionage, der hvor man laver overvågning af, hvordan og hvorledes. Vi lavede en rapport sidste år omkring en gruppe, der hedder Dragonfly, som overvågede og spionerede mod vestlige energisektor. Forskellige firmaer, der er involveret i den. Og så er der endelig cyberwarfare.
De er nødt til at lige spørge Dragonfly, hvor kom de fra?
De kommer over østfra.
Over østfra?
Ja. Østeuropa.
Ja, og hvem er det ellers? Altså, hvilke lande er det, vi snakker om, som Danmark ligesom er op imod den her samling?
Vi skal jo regne med, vi er under observation, kan man kalde det, fra mange forskellige lande. Der er mange, der gerne vil forstå, hvad der foregår. Danmark er jo en brik i Europa, og Europa har jo en interessant stemme i verden også. Så både land som sådan, de virksomheder, vi har, er også interessante. Der er nogen, der er helt fremme på beatet, rent udviklingsmæssigt. Også hvad de laver rent teknologisk. Så der er mange forskellige årsager til at gå ind og kigge efter danske firmaer og dansk intellectual property.
Og de lande, som vi snakker statsspionage af forskellige arter, de lande, der går efter os, kan man give dem nogle navne? Hvem er de?
Jeg må ikke nævne nogen, desværre.
Nej, men altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at nogen af dem, som hvis man kigger på de der forskellige kort over cyberangreb, så er der ikke nogen hemmelighed, at Rusland selvfølgelig er meget aktiv, men det er Kina også i hvert fald. Du nikker, men du må ikke sige mere. Så jeg kan også sige, vi er nødt til at kalde det hemmeligt og sige, du har godt nok nikket, men ingen har set det. Det her med industrispionage, er det noget, er I også nervøse for det i jeres eget firma?
Selvfølgelig. Vi kigger konstant efter, om der er nogen, der kigger i korten. Vi har konstant nogen, der tager fat i os og hævder, at de er anonymous, og de har alle mulige former for information. Og selvfølgelig bliver vi kigget over skolerne af konkurrenter og af stater rundt omkring, så selvfølgelig.
Her til sidst, hvad kan vi gøre ved det her i Danmark? Altså, der er forskellige initiativer i gang. Vi har Center for Cybersikkerhed, som jo skulle forestille og i hvert fald at være dem, der ligesom har styr på det.
Jeg tror, vi skal indstille os på, at vi er nødt til at takle cybersårbarheder og takle vores egen agerende i cybernet på en helt anden måde. I gamle dage, der prøvede man jo at forhindre, at noget skete. Nu er vi nødt til at finde ud af, at vi er sandsynligvis brudt ind i allerede. Og derfor så er vi nødt til at agere ud fra det. Så det handler om at finde ud af, hvem er det, der står inde i vores miljø, og hvordan kan vi dæmme op for det? Hvordan kan vi begrænse, hvad det er, de får fat i? Så vi skal ændre hele vores mindset omkring, hvordan vi styrer vores cybersikkerhed.
Så det du i virkeligheden sidder og siger, det er i hvert fald noget, jeg bider lidt mærke i, det er, at du siger, at man kan simpelthen ikke sikre sig. Totalt,
der er jo altså en gammel aforisme, der siger, hvor der er en vilje, der er en vej, og hvis du har tid og penge nok, så kan det være ekstremt svært at dæmme op for.
Der er følsomme oplysninger, som vi kender, det går en hård tid med.
For den enkelte virksomhed er følsomme oplysninger jo for eksempel noget omkring, hvorfor har de en vinkel i en bestemt produktionsmetode. Det er det, der gør, at de har et plads i markedet. Så for dem er den følsomme oplysning jo det, som de kan konkurrere på. Så når vi nu snakker sikkerhed osv., så er det ikke kun statshemmelighed, det handler om. Det er jo, hvad er det, der gør, at den enkelte virksomhed kan få lov at konkurrere i det marked, de befinder sig i. Det er det, der er det vigtige for den enkelte virksomhed, så derfor er det vigtigt nok for dem at beskytte det.
Ganske kort at sige, hvad skal jeg gøre, hvis jeg sidder som ganske almindelig privatborger? Det er noget, jeg så skal ligge søvnlig som natten over, og så tænke, hvad skal jeg dog gøre med min computer?
Der er nogle få ting, man i hvert fald kan gøre. Jeg kan ramse en lang liste op, men lad os nu gøre det kort. Den ene er, det er, lad være med at klikke på alt, fordi det kan lade sig gøre. Altså, bevæg dig rundt i internettet med en vis form for, lad os nu lige tage det roligt, lad os nu lige lade være.
Ro på klikfingeren.
Ja, ro på kløfingeren. Den anden er, sørg for at køre noget, en antivirus-anti-malware-beskyttelsespakke, der laver forskellige sikkerhedsskaler, og sørg for at opdatere din maskine fuldstændig hele tiden, og være helt fremme på beatet med at have dig beskyttet ordentligt.
Så er man nogenlunde derhjemme. I første omgang, mange tak til dig, til Peter Ulrik Schødt, fra sikkerhedsekspert fra Symantec.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the state and there and there.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om sikkerhed og spionage i vores yderst velforbundne samfund. Og her i studiet, der har jeg besøgt John Foley, som er stifter af Coptis. Coptis. For navnet, det er vigtigt at få det rigtigt. Ja. Det er fordi, det ligner så meget Coptis, jeg kommer til at sige det. Men I beskæftiger jer med det, der man kalder cybersikkerhed. Du er uddannet militærteknisk og sikkerhedsofficer med IT og cybersikkerhed som special. Du blandt andet arbejder for Forsvars Efterretningstjeneste. Og torsdag aften, der kunne man så se dig i en dokumentar, der handlede om Huawei, et kinesisk selskab, der har fået en kontrakt på at bygge et nyt 4G-mobiltelefonnetværk her i Danmark. Hvad er det for et firma, det her Huawei?
Jamen, Huawei er en kæmpestor kinesisk teleselskab, der i 2013 købte rettighederne af TDC's 4G-mobilnetværk. Og de betjener derved og kommer til at betjene mere end 750.000 danske kunder, både i det offentlige og det private.
Ja, det er sådan noget, de bare skal bygge, og så er det ligesom overstået, så kan de tage hjem igen, eller hvordan? Skal de også drifte det?
Nej, de skal også drifte det. I øjeblikket sidder de 40-50 mennesker i driftskontoret allerede den dag i dag, kolokeret med TDC's kontor ude i sydvest her i København.
Hvornår hører du første gang om dem?
Jamen, jeg hører om den første gang i 2011, da jeg sidder i det, der senere bliver til Center for Cybersikkerhed under Forsvars Efterretningstjeneste. Og der kom de første forhandlinger fra TDC's ønske at frasælge deres mobilnetværk 4G. Og der begyndte forsideren også at få fat i historien. Og der læste jeg den første advarsel fra FE'er. Jeg var ikke selv med til at skrive den, men jeg læste, at her advarede man på det kraftigste mod frasalget.
Hvad var din reaktion på det dengang?
Jamen, jeg var sådan set enig med Forsvars Efterretningstjeneste vurdering, og det var jeg, fordi Huawei har sandsynligvis meget tætte relationer til Kinas regering, og når man nu kender lidt til Kinas styreform, så var vi jo betænkelige, eller der var mange, der var betænkelige ved, at Huawei kunne være i lommen på den kinesiske regering, og sådan set på ordre skulle gennemføre forskellige ting, herunder også det, som Peter var inde på før.
Men nu er det vel ikke, at det er vel ikke sådan, at så sidder der ude til TDC, så sidder der sådan en hel flok kineser iført, uniformer og venter på at kunne få lov til at spionere. Det er ikke sådan, det ser ud.
Det er ikke sådan, det helt foregår, nej. I udsendelsen i går, der dokumenterede man, at der var allerede en del kinesere, der teknikere, der sad i driftskontoret, og at de måske ikke helt havde den nødvendige sikkerhedsclearing, som det hedder, og var her mere eller mindre på turistvisum af den ene eller anden slags der.
Ja, vi skal lige huske, at i går, det var i torsdags, vi optager det her program om fredagen, og det bliver så sendt søndag. Det her, de er altså inde med, at de har fået en ordre på 54 milliarder gode danske kroner, som de skal rulle af. 4 milliarder, det er meget, der kommer til at komme til for mig. Men 4, ja. Men 4 milliarder danske kroner, som de skal bruge på det her hen over en længere periode. Noget af det, som har været lidt sjovt ved det, som jeg synes, vi lige skal benytte os af nu, vi vil have chancen, det er, at der ikke rigtig nogen, der kan finde ud af at udtale det her navn, hvordan det egentlig lyder, det her. Nu, vi har øvet os rigtig meget, det her Huawei. Så det, de har lavet, det er, at de har lavet sådan en reklame, som man kan høre, og jeg tror, vi har den liggende klar ude i studiet, så vi kan høre den nu.
Huawei. 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 Huawei.
Huawei.
Yahoo. Yahoo.
Huawei. Huawei.
Og det her, det var altså en reklame for Huawei. Jeg har stadig det med nogle W'er her, og W-A-H, W-A-Y, ellers er jeg ikke sikker på, at vi kunne finde ud af at sige det rigtigt. Jeg har faktisk øvet mig lidt i det her løbet af i dag, og det giver nogle gange nogle problemer og noget bøvl. Når man nu hører den her reklame, hvor folk de så prøver at udtale det her lidt på sjov måde til noget smart, meget vestlig musik, lyder det bare som om, at det her det er jo endnu et glad mobiltelefonselskab, som ikke har nogen skjulte dagsordner. Det lyder fuldstændig som noget af det, vi er vant til. Selve selskabet Huawei, de laver jo også mobiltelefoner, som er billige og billigere end iPhones og de fleste Androids også, og som er ret gode, har jeg indtryk af, for de folk, jeg kender, som har haft med det at gøre. Nu sidder de så her i Danmark. Hvad er det, de har fået adgang til?
Jamen, de har fået adgang i første omgang til driftscenteret. Og driftscenterets opgave, det er at overvåge og styre driften af mobilnettet. Og herover, hvor man trafiksituationen på samtlige de 3400 basestationer, som du nævnte før, i TDC's net. Og opgaven er blandt andet at sikre, at nettet ikke overbelastes, eller at fejl på nettet afhjælpes så hurtigt som muligt. Fra centret kan man se, hvilke mobiler telefoner der er på et givet tidspunkt, og der er tilsluttet nettet og en bestemt basestation, og eventuelt hvilke andre telefonnumre den enkelte mobil aktuelt er knyttet sammen med i forbindelse med en samtale.
Du er nødt til at læse det her op, fordi det er ret kompliceret ting at huske, alt det her oven i hovedet, men altså det lyder ikke umiddelbart særlig farligt. Det er bare med nogle tal, hvilke nogle mobiltelefonnumre og nogen, der ligesom er, hvornår de er sat til og sådan noget. Hvad skal de dog kunne bruge det til nede i Kina?
Jamen altså, det vil jeg sige, det er det historien her, vi har fat i. Det, der er væsentligt, det er, at du nu har nogle mennesker siddende inde i maskinrummet, inde i nervecentret af et system. Og det kan man så bruge til mange forskellige ting. Når vi er ude i mit firma afdække, om der ligger ting og sager på de enkelte systemer og server, så ser vi jo, at der er nogle muligheder for at lægge noget software, noget malware eller hvad det hedder, alt sammen. Og på den måde, hvis det lægges ind i systemet, så kan man fra en helt anden verdensdel sidde og trække de informationer ud, man måtte ønske. Og dækhistorien er jo, at man er inde i driftscentret, man kun laver det, man laver der, det lægger TDC stor vægt på i sin udsendelse, men omvendt, nu er du ikke på den anden side af fordøren, du er helt inde i hjertekuglen, du er helt inde i nervecentret af et system.
Så fjenden er flyttet ind simpelthen?
Det var godt udtrykt.
Altså de her nu, når du siger, de kan så, de har i hvert fald adgang til en række forskellige ting, men det her, det handler vel egentlig om, at man skal stille nogle krav til de her firmaer, til Huawei. Det er i hvert fald det, som regeringen hele tiden siger, at vi har stillet en masse krav til dem, og dem skal de jo overholde, og det vil sige, de må jo ikke installere sådan noget software, som det du sidder og nævner der.
Nej, det har du fuldstændig ret i, og der skal stilles nogle krav, og problemet er her, at for 3,5 år siden, da den diskussion begyndte, der burde man jo allerede der have stillet nogle krav, allerede der have sagt, at det her, det er altså ikke noget frivilligt. Vi vil have lov til at lave uanmeldt tilsyn. Vi vil have lov til at se, om vi nu lever op til de ting, man skal herunder sikkerhedsgodkendelser med videre. det har så kørt i 3,5 år. Og nu her på falderæbet, her den 21. april, der lancerer Forsvarsministeriet ved Nicolai Wammen og Center for Cybersikkerhed et lovudkast, et forslag til, hvad man så skal gøre. Og der skal jeg love for, at der skruer man bissen på, og der skal vi sige, skyder man efter min mening, det er langt ud over målet, og mistænkeliggør en helt træ telebranche, fordi der er måske er et enkelt og rådende æble der. Men det er jo en typisk politisk handling. Man viser handlekraft, man kaster et lovudkast ud, der er virkelig, skal vi sige, siger spar to til det hele, men omvendt tror jeg ikke, det får den helt store betydning. Men sagens kerne er, man har siddet på hænderne, og man har ikke gjort noget i 3,5 år, og nu har man så afdækket, at de instanser, der burde sikre os, ikke har gjort det.
Det kan du prøve at beskrive lidt om, hvad er det, de har gjort? Altså, hvad er det, der skal ske? Hvordan vil man holde øje med dem? Altså, er der nogle flere sikkerhedsudkendelser, eller hvad er det? Eller vil de...
Nej, man kan jo sige, at sikkerhedsudkendelser i sig selv gør det jo ikke. Der kigger med politiets efterretningstjeneste jo de pågældende efter, om der er et eller andet, og man sender jo ikke sådan nogle... potentielle spioner ind i systemet, der er kendt i systemet i forvejen. Så det er jo ikke den vej, jeg tror, man skal afdække. Nej, man skal ind og lave alvorlige, professionelle audits. Man skal ind i maskinrummet og se, om der ligger ting, der ikke må være der. Men af det lovforslag, jeg har set, der er det slet ikke sådan noget, man gør. Man gør ligesom man gør ved almindelige revisionsfirmaer. Har I nu jeres sikkerhedsprocedurer i orden? Har I sørget for det, der er helt med adgangskontrol, og så nogle perifere ting af den ene eller anden slags.
Så noget mere, at man overholder ISO-standarder og sådan nogle andre
ting,
der hænder i dem. Vi må jo håbe, det går godt. Ja. Men altså grundlæggende, så handler alt det her jo om, at man, eller vi, eller vores regering, har bestemt sig til at udlicitere noget infrastruktur. Altså det er noget, der er til salg. Hvordan, når man gør det, så er der jo en vis risiko for, at der er nogen, som vil kunne finde ud af at og så vil der jo komme nogen fra nogle andre lande, og det er jo ikke alt sammen, at det er ikke sikkert, at de er også venlig stemt på forskellige vis, men kan vi overhovedet undgå det, hvis vi vil udlicitere vores infrastruktur, kan vi så undgå, at der er risiko for vores sikkerhed?
Jamen, du rammer jo plet her, ikke? Altså, sagens kerne er, at politikerne på grund af ønsket om snævre og økonomiske vindinger sælger ud af vores hjertes sølv, eller vores arvesølv. Og det har vi jo set i flere omgange, og det startede jo helt tilbage i Thatcher-tiden, hvor det så fik afsmittende virkning i Danmark, hvor lad os nu sælge ud af vores infrastruktur, og Dong har jo været den sidste her, hvor Goldman Sachs, der lever i skattely, har, skal vi sige, trukket penge ud af den danske statskasse osv. osv. Men infrastrukturen, den særlig samfundsvigtige infrastruktur, det er IKT, informations- og kommunikationsteknologiens infrastruktur, der er man gået for vidt efter min mening. Men at skrue tiden tilbage her nu, det bliver en meget vanskelig sag, og jeg tror ikke, det er særlig realistisk. Og det er jo det vi så ser, at man sælger ud af vores infrastruktur, omvendt prøver man så at gøre skaden god igen, ved så at prøve at regulere og kontrollere. Og det mener jeg ikke er vejen frem.
Det er noget, der kan give dig en masse penge, men Thomas, der er masser af jobs i det, hvis du kan komme til at skulle ligge og regulere og kontrollere alle de her firmaer og holde øje med, om de laver noget slemt.
Det har du fuldstændig ret i. Den ene stød, den andens brød.
Altså, der er nogle andre. Det sjove er jo det, der undrer mig mest i forhold til den her ballade. Det er jo faktisk, at det er jo ikke nogen ukendt problematik. Altså, englænderne har igennem GCHQ, har brugt, også brugt Huawei, nu skal jeg se, om vi kan udtale det rigtigt i den her sammen, men de har brugt det samme firma, Huawei, til at lave deres infrastruktur med. Og der var også en frygtelig ballade i England i 2013, og de fandt ud af et eller andet. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvordan de egentlig løste problemet. Man skulle tro, at netop Forsvars Efterretningstjeneste, de kunne tale med deres kolleger derovre og finde ud af, hvordan har de gjort?
Jamen, jeg var selv involveret i den sag, fordi min anbefaling på det tidspunkt, det var, at vi gjorde nogenlunde det samme, som man gjorde i England, hvor man har oprettet det, de kalder The Cell. Og der har man ansat nogle efterretningsfolk til at sidde og garantere, at der ikke indlægges hardware og software i systemerne. TDC og Huawei siger selv, at det er en lukket boks, de ikke har indflydelse på. Men problemet er her, som jeg ser det, at det gæt hvem, der betaler disse medarbejdere. Det gør Huawei. Så det skal i stedet for være en neutral instans, der skal ind og sikre disse ting her. Og det er netop et projekt, projekt, jeg arbejder på sammen med Erhvervsstyrelsen og et firma, der hedder Delta, der skal gå ind og give en slags smiley, sådan vi uanmeldt kan komme ind og sikre, at der ikke er de ting, eller der ikke er ting på systemerne, som ikke måtte være der. Det tror jeg er vejen frem.
Nu er det jo ret fristende at begynde at tale om, at vi kan sige, nu vi netop har talt om, hvordan man har solgt ud af de her forskellige firmaer og infrastrukturen her i landet. Altså noget af det, man har solgt ud af, det er jo for eksempel CSC, Computer Science Corporation, som i dag tager sig af utrolig mange registre her i landet, altså meget centrale registre. Og de har jo heller ikke haft, de har ikke haft styr på sikkerheden. Det er den ene ting, de blev udsat for et stort, grimt hackerangreb her for 2 år siden. Men derudover så er de amerikanske ejede, og de har sandsynligvis nogle samarbejder kørende med NSA. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at de har, og det står også ret tydeligt på nettet. Hvordan kan det være, at man ikke ligesom fokuserer på det? For det har der ikke rigtig været nogen ballade om.
Jamen, det er jo rigtig godt pointen, du har fat i her. Læg mærke til, at man går efter en enkelt hacker, en svensker, og man kører hele skytset i stilling. Men der er jo ikke sket noget med CSC. Jo, der er godt nok blevet fyret 400 mennesker, men det er en anden sag. Men CSC har jo ikke fået færre kontrakter fra det offentlige. Og Justitsministeriet, som må siges at være det er til dels medskyldige i det her, fordi ministerierne og de offentlige institutioner, når de udliciterer til private firmaer og virksomheder a la CSC, så har de jo en tilsynsforpligtelse for, at tingene går rigtigt for sig. Men CSC har jo ikke passet godt nok på dine og mine personfølsomme oplysninger. Kriminalregister, pas, kørekortsregister, alt det er blevet kompromitteret, fordi man ikke har taget sikkerheden højtideligt. Og lige pludselig, så de mænd, det er justitsministeriet og CSC, der, sådan som jeg ser det, er en slags medskyldige i, at hacker har kunne gå ind i fordøren fuldstændig ubeskyttet og tage fat om tingene. Men det er jo ikke det, sagen drejer sig om i retten. Det drejer sig om at få fat i ham der med pisk i nakken, coladrikken og pizzaspisende og knalde ham, hvad han selvfølgelig også skal, hvis han er skyldig. Men omvendt, så hører vi jo ikke noget om dem, der ikke har gjort, hvad de skulle for at passe på os.
Ja, der er ikke blevet, der er ikke blevet for sådan nogle retssag den anden vej, for hvad man vil med nogen ret kunne tillade sig at kalde for kriminel dårlig sikkerhed, i og med, at der har været adgang ind i deres server i 4 måneder, så vidt jeg husker, uden at der var nogen, der ligesom lagde mærke til det. Det vender vi jo tilbage til senere her i programmet, hvor vi også skal beskæftige os lidt med den her CSC-sag. Men vi har også lige været igennem en periode her med alle de her Edward Snowden-afsløringer omkring NSA-overvågning, altså, og der har vi jo som sagt altså CSC og for den sags skyld KMD og NETS nu, som er amerikansk ejet, de sidder på store dele af vores infrastruktur, vores kritiske infrastruktur, og der har jo været altså temmelig meget frem om, at der også spioneres imod et land som Danmark i den sammenhæng. Hvem skal vi være mest nervøse for, Kina eller USA?
Jamen altså, nu peger vi jo kraftige fingre af Huawei og kineserne, og der har vi også grund til at være betænkelige og nervøse. Men med den baggrund, jeg har, og den erfaring, jeg har, så er der jo næsten ikke nogen, der kan sige en anden noget på her. Amerikanere, englænder, franskmænd osv. osv. Jamen, de har jo alle sammen efterretningstjenester, gennemfører overvågning, og det er jo sådan set deres raison d'être, det de lever af. De afsløringer, der også har været fra NSA og andre steder, de gør, at de er lige så skyldige, eller de gør det i lige så stor omfang, tror jeg, som kineserne gør. Den principielle forskel er bare her, at disse vestlige demokratier, de har en lidt større grad af demokratisk kontrol. Den er ikke meget større. Men de har en vis grad af demokratisk kontrol, og I som medier kan gå ud og virkelig, skal vi sige, presse dem og afdække nogle forhold, som virkelig skal gøre, at vi kan føle os en lille smule bedre sikre på, i hvert fald i forhold til et lukket system som det kinesiske. Men når det så er sagt, så har jeg ikke den store tiltro til demokratisk kontrol, også i de vestlige systemer.
Det må blive det sidste ord i den her omgang omkring den her sag. Mange tak til John Foley, ekspert i netsikkerhed fra Coptis. Vi har været lidt inde på CSC, det her Computer Science Corporation, det amerikanske firma, der tager sig af vores mest fortrolige oplysning overhovedet.
det sidste år idømt 3,5 års fængsel for det hack, og en medtiltalt dansker, han fik 6 måneders fængsel efter at have siddet varetægtsfængslet i 17 måneder. Vark han ankede sagen til landsretten, og den sag den gik i gang i den her uge. Efter et retsmøde tirsdag, så talte jeg med Varks forsvar, Louise Høj, om hvordan det var forløbet. Aflyttet går sammen med Louise Høj, som er forsvarsadvokat for Gottfried Svartholm Vark, som er i gang med sin ankesag her i Danmark, i forbindelse med, hvor han anker sin, den dom, han fik sidste år. Vi er et par dage inde i det her. Det er et ret langt forløb. Og der har i dag der har der været utrolig meget snak omkring noget med nogle chatlogs, og ikke mindst med nogle navne, med om man nu hed TLT, med bare TLT eller TLT med bindestreg, om man hed noget andet, og der var et andet navn, jeg tror det hedder Contface, og der var et par stykker andre, der var indover, som benævnte så meget Evil Twin, som har været fremme i den sidste sag. Hvorfor betyder det så meget, det her?
Det betyder noget, fordi bevisførelsen er ligesom todelt. Det er sådan, at hvad skal man sige, den primære del af bevisførelsen går selvfølgelig på, om computeren har været fjernstyret eller ej. Men derudover så er der også en stor klump af bevisførelsen, som drejer sig om, hvorvidt der er andet, der peger på min klient. Altså andet end noget, der er fundet på computeren. Og der er så nogle chatfiler, som er fundet rundt omkring. Noget er fundet på min klients computer, noget er fundet andre steder. Og der er det så anklagemyndighedens synspunkt, sådan må jeg i hvert fald forstå det, at de chats, de er belastende min klient, hvis han for eksempel har anvendt det nick, der hedder TLT. Og jeg er ikke sikker på, at anklagemyndigheden endnu har forstået, at der er forskel på, om man hedder TLT eller TLT-bindestreg eller TLT-underscore, eller i øvrigt, hvad skal man sige, kan være fælles om et nick. Det tror jeg faktisk ikke er en præmis, som anklagemyndigheden anerkender PT.
Men det her med, at man har fået forskellige navne, sådan som jeg kender i IRC-chat, så er det noget, man bliver smidt af en gang imellem, og så sætter man sig et nyt navn på, og så går man i gang igen og så videre. Det fremgår, altså sådan som det bliver lagt frem ved anklagemyndigheden, så er det fremgår som om, at han ligesom skal have et fast nick, som han har brugt til alle de her ting. Har han haft det?
Han hedder jo Anakata, men det er rigtigt nok, altså man skal ligesom starte fra Adam og Eva, så at sige, fordi anklagemyndigheden må man forstå derhen, at anklagemyndigheden synes, det var mest logisk, hvis man simpelthen logget ind med for- og efternavn og fuld adresse, når man går ind og chatter, og det gør man jo bare ikke. Så vi er langt tilbage i forståelsen, kan man sige.
Det her, det bliver som sagt, det bliver et langt forløb. Hvor mange retsdage bliver der den her sag?
Jeg regner med, at vi kan klare det på 15 retsdage, og vi er jo så kun et par dage inde i forløbet nu, så vi mangler bruderparten af retsdagen endnu.
Kan du løfte sløret for, måske, om der kommer nogle interessante, hvad skal man sige, vidner på, hvad hedder det, til fordel for din klient?
Ja, vi arbejder lidt på at få et ekstra vidne ind. Jeg kan ikke rigtig komme nærmere ind på det endnu, fordi problemet er, at for at det skal give mening at indkalde nogle vidner, så er jeg også nødt til at skal vise dem noget af bevismaterialet, og inden jeg må vise dem noget af bevismaterialet, så skal de godkendes af PT. Og det er sådan lidt en tung proces, hvis man kan sige det sådan, men vi arbejder på noget.
Jeg tænkte bare for at spørge dig sådan lidt mere generelt. Hvorfor er den her sag, hvorfor er den interessant for dig?
Det er jo den, om ikke den første af sin art, det er vel den første af sin art, og det er også absolut den største hackersag overhovedet. Den er, hvad skal man sige, den er interessant, både for mig, men også for, hvad skal man sige, for de øvrige aktører i retssystemet på den måde, at det er første gang, at vi skal beskæftige os med noget, der er så teknisk kompliceret, og hvor man kan sige, at man er inde i, hvad skal man sige, i noget teori, som man ikke kender til grundlæggende, og som man grundlæggende også kan være i tvivl om, kommer jeg nogensinde til at forstå det her? Og det er jo noget andet end, hvad skal man sige, hvis vi har drabssager og så videre, der er det måske lidt nemmere selv som jurist at sætte sig ind i, hvad skal man sige, hvilken skudvinkel et projektil for eksempel kommer fra. Vi er inde i noget helt andet her.
Så vi er ved at danne, hvad skal man sige, vi er ved at bygge en ny måde op at behandle den her type sager på.
Ja, det er vi. Altså jeg er ikke sikker på, at den her sag, den skal danne byggesten, men den er i hvert fald den er en prøvesag, kan du sige, på den måde, at det er første gang vi sådan ligesom får testet, hvad skal man sige, den her type bevisførelse af.
Mange tak skal du have, Louise Høj, forsvarer for Gottfried Svartholm Vark.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing, seeing, and that, and that.
Det var altså Louise Høj, advokat for Gottfried Svartholm Vark, der fortalte om hans ankesag. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har stadigvæk besøg af John Foley fra Coptis og Peter Ulrik Schødt fra Symantec. I har hørt med her. Hvad er jeres reaktion på den sag? Hvad kunne man have gjort? Hvad siger du, Peter?
Jeg vil sige, for mit eget helt personlige synspunkt, så synes jeg, at man måske havde kunne samle beviser sammen på en lidt mere professionel måde, end man har gjort.
Altså, man har jo for eksempel ikke, en af de problemer, der har været, der er ikke nogen, der har haft adgang til CSC, for eksempel, udover CSC selv, og nogle folk, de har hyret til at undersøge tingene, og det er de beviser, man ligesom sidder og kigger på. Skulle der have været sådan nogle auditører fra, om man så må sige, fra den danske stat ind og kigge?
Nu skal jeg jo passe på med at udtale mig, når jeg ikke kender sagen anden end fra nyheder og så videre, men det vil da være en nærliggende tanke, ja.
Hvad med dig, John Foley? Tror du, det ville være en god idé med sådan noget auditering af nogle check-ups? Skulle man slippe nogen som dig og dit firma løs ind i CSC for at finde ud af, hvad der egentlig var sket der?
Ja, det er jeg helt enig med dig i. Hvis vi lægger mærke til, det er jo hverken Center for Cybersikkerhed eller politiet eller politiets efterretningstjeneste, der har lavet bevisførelse i den her sammenhæng. Man har brugt den samme advokat, som svenskerne brugte i forbindelse med sagen imod ham, dengang det kørte i Sverige. Og der mener jeg, at man burde tage en uafhængig instans ind, i stedet for at inden for egne rækker ved CSC og andre steder at føre det her bevis. Der skulle have været en uafhængig instans inde, der kunne, skal vi sige, se sagen fra begge sider. Nu prøver man så, at hele fokus lægges over på denne her sag her, i stedet for at sige, CSC, og som jeg var inde på før, Justitsministeriet, har altså også et aktie og en medskyld i de her ting, der har sket. Og derfor ville en uafhængig instans, som man også gør politisk nogle gange, lave en uafhængig redegørelse, undersøgelse. Det er helt klart, og der findes mange gode firmaer, der kunne gennemføre det, og ikke blot mit.
Rigtig mange tak til dig, John Foley. Vi er ikke helt færdige med det her svenske computergeni nu. Ham der Vark, han tiltrækker sig nemlig stor international opmærksomhed, og aktivister fra hele verden, de følger sagen intenst via Facebook-siden, der hedder Free Anacata. Jeg mødte manden bag siden, og han er en af de mest aktive støtter af Anacata, som Gottfried Svartholm Vark bliver kaldt.
Well, my name is Melis, and maybe for your listeners, I'm the unkenned man who went on stage in Copenhagen's Eurovision contest with a flipped sign to Free Anacata. It was like a extra event in Eurovision or something. But actually, I am an internet activist myself, not as good as Anacata with computers and stuff, but more focusing on human rights issues, stuff like that. So in 2012 already, I've always followed the Pirate Bay. So for me, this trial is just a follow-up on the Pirate Bay, what's happened to it. Like, always a big resistance. Like, if they push you with some legal threats or something, you know, you don't just put them aside or throw them away, but you know, you push them back, you know, very strongly, and that's what Anacata did, especially he being like just one member of Pirate Buran, the Swedish association, but then because of his talents growing to be the main guy behind it, especially the technical side, but also the, I would say, performance side or art side. They wanted to start their own internet nation or something like this, you know, playing with it, but also having substance to it, because he is a very, very talented P2P programmer, something of likes of the Skype founders, who are like national heroes, rock stars in Estonia and venerated. And now when not only him, but also the Mega Upload guy who programmed Mega Upload is an Estonian guy working for Gim.com. Now he's also in jail in USA for basically doing his contract work. So I'm asking, you know, when will they start to put the Skype guys away? Definitely there is a technological battle going on in the background with all this how to spread out information.
Mm.
Melis Guldala er aktivist fra Estland. Han har et spidst gedebukkeskæg, ligesom sin helt, computergeniet Gottfried Svartholm Vark, også kaldet Anakata. Anakata er skaberen af piratsejlet Pirate Bay, og han er dømt for at have medvirket til massive copyright-krænkelser og for at hacke svenske Logica og danske CSC. Lige nu sidder han i fængsel i Danmark. Melis er også kendt, men for noget helt andet, nemlig for at storme op på scenen ved det europæiske Melodi Grand Prix efter Conchita Wursts sejr i København sidste år. Melis havde nogle blomster med, men han havde også et skilt. Free Anakata stod der på det, for det er det, Melis går op i, at få Anakata ud af fængslet.
So my take, and not only my take, but the pirates' take in general, we see kind of the Pirate Bay as the world's biggest library. So it's very effective in what it does, spreading information. And, well, as libraries do, sometimes have financial difficulties, you know. The business model is not the library sine qua non, or the essence of it. It's sometimes, you know, the state has to support, or, you know, the readers, you know, have to support, or, you know, whatever. But as library, the Pirate Bay is, you know, not was, but still is, amazingly effective, and that's what Gottfried started. Now, I'm not arguing for anything. I know that he has not committed those things, but I'm not looking at it from his side. I'm looking at it from the accusation side. So, I mean, what if you know, just attack a library? What was done in Sweden in 2009? The library was just taken apart, all the books taken away. You know, the servers, they were crushed, and that's why I would say, what do you expect? You know, there has to be some the library has to fight back, and if there is this argument that a lot of data of Danish organization, like it was private organization handling Danish people's data on state's behalf, if all this got lost, I mean, look for the victim. There is a lot of witnesses, members of the jury, press, and a lot of investigation, a lot of results for investigation. The folder is like 1,500 pages or something, but I haven't seen a victim. There is no victim in the courtroom. Like, who is then this guy who says, you know, my life got worse because of those leaks? As I look at it, I've got better, because now we know that CSC is not handling those data breaches very well. If another case by Anakata's mother, that the policeman actually gave false evidence that they did not investigate even this case. So this is definitely how I look at it, and I don't see Anakata having committed a crime, because there is no victim. For me, if there is a crime, there has to be a victim, and I haven't seen the victim.
Melis driver en Facebook-side, der støtter Anakata, og han arbejder på at skaffe sin helt bedre forhold i fængslet. Men han er også en del af Piratpartiet, og han elsker torrent-teknologi. Den har ændret verden. Det er et stort bibliotek, og helt fantastisk, siger Melis. Sagen i Danmark, det er noget vrøvl, det er politisk, og det er USA, der står bag, mener han. Hvad angår hacket mod CSC i Valby, der betød, at kørekortregisteret, CPR og kriminalregisteret nu er kopieret og ude på det åbne internet, ja, så er det heller ikke så slemt. Hvor er offrene, siger han. Jeg har ikke mødt nogen.
I was just one of the followers and users of the Pirate Bay, of course. But when those performances, and they even went to Manifesta Festival, bought the bus and stuff, when those started to come along, it kind of connected to me, you know. I kind of just understood his sense of humor, I must say. So if he was arrested in Cambodia in 2012, I just started to focus on the story more intensively, and on Facebook I started Free Anakata community.
So how many days are you going to stay in Denmark?
Let's see about that. I mean, right now it is a little bit like strange, because everything is still in the air. No, nobody is guilty before before the highest court says he's guilty. But we are a little bit. It looks like a football game without the keeper. Like the result seems to be like it seems to be a little bit like boring this case. But I don't think so. I mean, there. Let's see. Let's hear when the second. Process also gets going about the false witness in court, and there might be a new and interesting witnesses all along this case. And well, one story I want to tell you now, you know, that you could investigate further about this, what happened to me.
Og måske er der mere i sagen end bare en anholdelse, mener Melis. Han har nemlig oplevet noget selv. Og det begynder alt sammen med, at der kommer nogle mystiske støtter til Free Anacata-bevægelsen. Folk, der måske ikke har helt rent mel i posen. Og det kulminerer, da han kommer hjem til Estland til sin bedstemors begravelse.
I don't blame anybody. I mean, my grandmother died. She was 93 years old. But that meant, you know, I had to take a decision whether to go to her funeral in Estonia. Well, of course I did, so... I booked a flight to Estonia, went there, and I couldn't come back, because what happened, this is absolutely fascinating. Mr. Obama himself visited Estonia to deliver a speech about the NATO umbrella and how NATO stands with Estonia, which is absolutely understandable, a good thing to do with all those pressures going on in Russia, Ukraine, you know about that. But the thing was that on this very morning when Obama was to arrive in Estonia at 6:30, and I have even video evidence of that, like I was at my grandmother's flat in Tartu where nobody knew I was, like nobody knew, except maybe my internet service provider. There was this very forcing doorbell, and guys behind the door with no special closing, just wanting banging the door and very insisting that I must be there and wanting me to let them in. So I called the police, of course. You know, the police was, yeah, well, okay, let's see, yeah, you know, and then okay, let them in, just let them in. And I was like, what the fuck. And okay, I left my own means. Well, I basically climbed down a window from another window, and I left because it was too strange with all this going on with Obama arriving, strange guys behind my grandmother's apartment store, police saying please let them in. Okay, I left. And was just stunned, you know, walked around the city, started to my little city. And on the edge of the city, you know, I was going to supermarket, I guess. I don't even remember what I was to buy there. A private car stops just next to me. And, you know, a very modest sounding, or even a bit like a puzzled guy walks to me and asks to see my identity card. And yeah, well, I ask why, and they show me some sort of special badge. Well, I show him my identity card, and then his face dropped completely, and if you see my name, I was handcuffed, thrown into cars, driven to arrest house, waiting there for until a car came from Tallinn, which is 200 kilometers, the capital of Estonia. The car picked me up, drive me to Tallinn, throw me to jail, just stay there overnight. Next morning, the same guys come, I'm handcuffed again, put the car and driven to a hospital. So where I am evaluated for my mental state. So...
Melis besøg i sit hjemland, det falder sammen med præsident Obamas besøg der. Og så sker der noget mærkeligt. Melis bliver anholdt af politiet, kørt frem og tilbage mellem politistationer, og ender med, at retten kræver, at han skal mentalundersøges. Undersøgelsen bliver aldrig til noget, men han tilbringer 6 måneder i fængsel, blandt andet fordi hans elektroniske journaler angiveligt var blevet hacket. Selvom Elis ikke er i tvivl, det er CIA, der står bag. Ligesom med Anakata.
So, I didn't try to kill Obama. I had no intention to do that. I was just visiting Estonia for my grandmother's funeral. And I had more than half a year to fight these baseless accusations and prove that I'm not an ass or that I don't need forced treatment. So now this court pushed this out, but, you know, I cannot get back this time. So it's a little bit side rail to this trial, and I'm not changing my viewpoint. To me, this trial is political and stays political as long as it's going on.
So you can't go back to Estonia currently?
No, I'm a free man in Estonia, and actually I was 3 times apologized by some state administrator who, because they put in my record, in we have this e-state in Estonia, famous e-state, so somebody who nobody knows how was just marked that I'm a convicted criminal. So it took me a week to get this reviewed, and then they apologized, there is no case against you, you have done nothing wrong. But this is how it goes. Estonian Secret Service is now extension of CIA, especially with the tensions with Russia. It's all... we've heard all about it, but we don't hear it from the state. We hear it from leaks or from Russian side or from so it's a new world, basically. And if you are a talented but stubborn genius like Anakata, they don't want you to have a place in that world. Your place is in prison in that world. And not for being a political activist, for being a hacker, for being an evil guy, even though we don't have a victim. Like, no, nobody really is hurt, or nobody is even claiming Anakata to try to sell those data. It's just said that Danish people have been violated seriously. Yeah, well... If I remember right, last summer there was a leak of Prime Minister Helle Thorning-Schmidt's personal number, and even she seems to be quite all right, and nobody's hurt. So I think there's really some things we are not talking about right now, and we should start talking soon if we want that innocent people, but talented people. Young people, like those people that Nordic countries should be proud of, you know, like I would say the future of our countries, they don't fit in anymore.
Det var altså Melis Kuldale, der fortalte om nogle sære hændelser i Estland. Historien om hans anholdelse, den er ikke grebet ud af luften. Der er faktisk flere estiske medier, der har skrevet om den. Under sit ophold her i Danmark, der har Melis også allerede haft lidt ballade med ordensmagten her. Det var nu i retten, hvor han ikke forstod de danske regler om forbud mod brug af computer og mobiltelefoner under sagen. Noget, der medførte, at han blev bortvist fra salen under en hel del støj og ballade. Aflytte følger med i Gottfried Svartholm Varks ankesag. Her til sidst, der vil jeg meget kort nævne nogle af de ting, vi ikke nåede i dag. Jeg kan blandt andet fortælle, at den tidligere chef for CIA, David Petraeus, ikke skal i fængsel for sin lemfældige omgang med statshemmeligheder, da han skrev sammen med sin daværende elskerinde og delte en CIA-laptop med hende. Han fik til gengæld en bøde på $100,000 og 2 års prøvetid. Gør han noget galt inden for den her tid, skal hans sag tages op igen. Så nemt slipper hans kollega, CIA-whistleblower Jeffrey Sterling, ikke. Han står til 24 år i fængsel og en bøde på $2.3 millioner. Han har nemlig været whistleblower omkring USA's Iran-taktik, og det må man ikke. Og så er der angivelig en ny NSA-skandale på vej i Tyskland. NSA har via den tyske efterretningstjeneste BND aflyttet våbenfirmaer, direktører og politikere,
politikere i Frankrig og Tyskland, helt uden at regeringen var orienteret. Vi følger sagen. Herhjemme der har Folketinget underkendt forsvarsministeren, der nu skal af retsudvalget møde FE-chefen. Det havde han ellers nægtet, og sådan går det sin gang her i vores verden af skæg og blå briller. Her hvor Ninette Birk er producer, teknikken bliver håndteret af Jesper Vest, og jeg kalder mig Anders Kjærulf. Den verden nu går under om et øjeblik, men den genopstår naturligvis næste uge med mere nyt fra de sikkerhedsgodkendelser, vi tager på som jakker og skudsikre veste. Uniformerede, sprængfyldte med hemmeligheder og med læber og rødt forseglet alt det, der ikke må komme ud. Således står vi let svejende ved havet måske, i solnedgangen måske, og vi lukker øjnene, og lyset trækker gennem huden, og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme, og vi må ikke fortælle om det. Men det bliver ikke til noget lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.